Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 21 de aprilo 2016. Che la cristano ciam memoru la maniero in cae circonstanzo in ciui Dio farigis cesta en lia vivo, char tio ci plifortigas la iradon de la credo. Gi estas la centra penso de Papo Francisco dum la predico ocase de la matena meso celebrita hodiau en Domo Sancta Marta. La credo estas irado, kiu dum gi plenumigas, devas constante memori tion kio estis, la bela in aferoin kiu in Dio faris laulonge de la irado, kai ancau la baroin, la rifusoin, char Dio, certigis la papo, iras cun ni, kai ne timas nia in malbonagioin. Francisco meditis pri iam pritractita temo, laula inspiro de la hodiaua unua legajo. Paulo eniras, iun sabaton, en la sinagogo de Antiochio, cae comenzas annonci la Evangelion deirante e la prahistorio de la electita popolo, menciante Abrahamon cae Moseon, Egiptuion, la promesitan landon. Cae fine li parolis pri Jesuo. Gi estis predico sur base de la historio, usata de la discipoli, cae gi estas fundamenta, substrecis la papo, char gi ebligas memorigi la cefa in momentoin, la signoin de la cesto di Dio en la vivo de la homo. Retro iri per la penso, diris la papo, por vidi kiel Dio savis nin, retrairi per la coro cae la menso, la voion cae tiel atingi Jesuon. Jesuo mem, dum la plei alta momento de sia vivo, donis al ni sian corpon cae sangon, cae diris, faru tion por memorigo primi. Havi la memoron pri la maniero lau kiu Dio savis nin. La Ecclesio nomas giuste memorigo la sacramenton de la Eucaristio. Sam kiel, aldonis la papo, en la Biblio, la libro readmono estas la libro de la memoro de Israelo. Anca uni devas fari la samon, en nia persona vivo, char ciu el ni lauiris voion, accompanata de Dio, apud Dio, au malproximigiante la Signoro. Bonon faras alla cristana coro memorigi la voion, kiel la Signoro conducis min gis citi, kiel li portis min tenante mian manon, cae la alia in foio in ciam mi diris alla Signoro, ne foriru, mi ne volas. La Signoro respectas, li estas respectema. Per la rememoro, ni atingas novan renconton, la renconton della danchemo. El la coro devas nascigi danco al Jesuo, ciu neniam cesas iri en nia historio. Ciom foie, agnoscis Francisco, ni fermis la pordon al li. Ciom foie ni shainigis che ni ne vidas lin, che ni ne credis che li estis cun ni. Ciom foie ni forneis lian savon, sed li estis tie. La memoro al proximigas nin al Dio. Mi consilas cition, finis la papo. Memoru, kiel estis mia vivo, kiel estis mia tago hodiau, au kiel estis la lasta iaro, kiel estis miai rilatoi cun la sin. Signoro, rememoru la bela in granda in afero in ciu in la Signoro faris en la vivo de ciu el ni. Inter la cestantoi dum la meso celebrita de Papo Francisco en Capello Sancta Marta en Vaticano, estis interalie doctoro Antonio de Salvo, iama presidanto de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista. Post la meso, la Papo salutis unuope la cestantoin. Ciam estis lia vizo, li diris en la Itala, Sancta Patro, ancau mi songias en Esperanto. La il diro, cun ligigis, cun la respondo alle insida demando della giornalistoi, chi un Papo Francisco donis dum flugreveno en Mexico, ciu vi songias en la Hispana au en la Itala. La Papo tiam diris, mi songias en Esperanto. Fronte alla el diro de doctoro de Salvo, la Papo videble gaiigis, cae cun ridetanta mieno diris en la Itala, gi placis al vi, ciu? Tiam doctoro de Salvo aldonis, mi estas la presidanto de la Catolicae Esperantistoi. Verdire li estis tia, sed compreneble li volis pli recte imponi. La Papo, laula atesto de doctoro de Salvo, ecce pli gaiigis. Pliai informoi pri Papo Francisco. Ne lazu esti la misericorda careso de la Signoro pere de la mano de lia Ecclesio. Citi un instigon la Papo adresis alla partoprenantoi en colloquo de la Itala Caritat Agado. Gicun sidis dum la lastai tagoi apud Romo. La Papo ancau faris al vocon clopodi forigi la motivoin de misero por preventi marginigon. Papo Francisco esprimis la plei sento plena in bon desiroin alla hebrea comunumo de Romo ocase della festo de Pesach, quiu comencigios morgau vespere cae dauros gis venonta sabato. En messaggio alla chef rabbeno de Romo, Riccardo Di Segni, la Papo memorigis per renovigita d'anchemo la rencontron della passinta dexepa de januaro, quiam li estis el core acceptita en la sinagogo de Romo. La hebrea Pasco, substrecis Francisco ancora u en sia messaggio, memorigas che la cio pova Dio liberigis sian amatan popolon e la sclavezzo, cae conducis gin alla promessita lando, che li vina companu anca u hodiau per la abundo de siai benoi, che li protectu vian comunumon, cae en sia misericordo, li donu al cio el vi la pazon. Mi petas al vi, pregi por mi, finis la papo, dum mi certigas mian pregiadon por vi. La plei altulo don al vi povi plica e pli creschi en la amichezzo. Alian messagion la papo sendis al gruppo de iunai argentinoi cae sudamericanoi ciui faras mission alla Norda Poluso. La gecnaboi portas cun si exempleron de enciclico Laudato Si, Olive Arban Branchon, ciel simbolon de pazzo, cae la flagon de Scolas Occurrentes, la monda reto de lerneioi, nascita lau inspiro de la tiama chef episcopo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, ciu arrangis la expedizione. Temas pri messaggio de espero, scribis la papo, por la savogardo de la creagiaro. Pri la creagiaro, Francisco parolis ancau en la hodiaua twittera messaggio, scribante, la climata i shangigioi consistigas uno e la cefai nun epocai defioi por la homaro, cae la respondo postulas cies solidarezzon. Cai nun aliai informoi, en momento ciam mal positivai fortoi minazzas la pazzan cun vivadon en diversai regionoi della mondo, oni devas fari cion eblan por educi la personoin, cefe la geiunuloin, esti accelantoi de toleremo cae de ne discriminazio. Tiel parolis Monsignoro Janusz Urbancic, constanta observanto de la Sancta Seggio ce la organizagio por la securezzo cae cun laboro en Europo. Li al paroli gian assembleon ocase della dudecada treveno della recomendoi de Hago pri la raito della nazia i minoritatoi ricevi educon. Romo ancau la plei iunai, ne plen cresculoi, havos sian mondan iunularan tagon. Gi estos la jubileo de la adolescantoi, evento ciun desiris Papo Francisco dum la nuna sanctaiaro de la misericordo. De venonta sabato gis venonta lundo, 60.000 gecnaboi, agiai inter 3 gis 6 iaroi, alvenos al Romo por partopreni en la multai iniziatoi arrangitai por ili. Dimance ili partoprenos en l'ammesso chiun celebros por ili Papo Francisco. Riado, renovigita elano por la campagno contra la sina nomanta Islama Stato, cun pli granda politica cae finanza engagigio. Gi estas la celo della missio della usona presidente Barack Obama, quiu de hodiau estas en Saud Arabio, por rinconti la estroin della landoi della Golfo. Por Obama, temas ancau pri ocaso por alfronti la locain zorgoin pro la malfermitezzo de Washingtono rilate al Irano, sed fronte loche restas la batalo contra la califeio cae la reconstruo della urboi ciuin oni reconqueris post la occupaziado della Islama Stato. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.